Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Uoči sjednice Savjeta za sprovođenje mira o referendumu o Danu Republike, zvaničnici iz Republike Srpske pozvali ambasadore i visokog predstavnika da ne podlegnu pritiscima bošnjačkih političara.
Narednih dana formiranje gradskih i opštinskih komisija za sprovođenje referenduma o Danu Republike čeka se dostavljanje izbornog spiska od CIK-a BiH.
Odgođena deložacija porodice Radomira Kuzmića iz kuće u banjalučkom naselju Česma. Prijetio je da će zapaliti plinsku bocu.
Nastavljena polemika na relaciji Dačić-Kovač.
Svečanom ceremonijom zatvaranja sinoć su završene ljetne olimpijske igre u Riju, na kojima su sportisti iz Srbije osvojili 8 medalja.
Vrijeme oblačno sa kišom, sutra razvedravanje. Sve planirane aktivnosti za održavanje referenduma o Danu Republike sprovode se prema utvrđenom planu i neke od odluka su već realizovane, među kojima je i odluka Vlade Srpske o finansijskom planu, izjavio je nakon sjednice Republičke komisije za sprovođenje referenduma predsjednik komisije Siniša Karan. Uoči održavanja sjednice PIK-a, predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović i potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić uputili su otvorena pisma visokom predstavniku Valentinu Incku i članovima PIK-a u kojima se navodi da postoji pravna osnova za organizovanje i održavanje referenduma, ali i osjećaj da je visoki predstavnik postao promoter stavova Bakira Izetbegovića s ciljem skrnavljenja i uništavanja Republike Srpske. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Ne može Bakir Izetbegović da traži da se ukine Dan Republike, a da mi ćutimo i ne preduzimamo ništa, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za Beogradske večernje novosti, napomenuvši da je BiH za Republiku Srpsku ništa drugo do ispunjavanja međunarodnih obaveza, a da su bošnjački političari navikli da putem pritisaka dobiju šta hoće. Sve aktivnosti o sprovođenju referenduma odvijaju se prema planu, poručuje predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan. U narednih dva dana trebalo bi da budu formirane i posebne gradske i opštinske komisije za sprovođenje referenduma, a u toku su aktivnosti izrade kompletnog glasačkog materijala. Karan je naveo da Centralna izborna komisija BiH ne može naći zakonski osnov da Srpskoj ne dostavi centralni birački spisak, jer ih na to obavezuje izborni zakon BiH.
Ako se takvo nešto desi, razmišljaćemo i o drugim sigurno varijantama, ali sada ne želimo da razmišljamo o tome da oni neće dostaviti centralni birački spisak. Zakon je to potpuno jasan. Izborni zakon Bosne i Hercegovine obavezuje i njih i sve druge državne organe i institucije da dostave sve potrebne informacije Republičkoj komisiji za provođenje referenduma.
Iako još nisu dobili nalog supervizora za distrikt Brčko o zabrani referenduma o Danu Republike, Karan je naveo da će bez obzira na sve referendum biti održan za građane koji imaju državljanstvo Srpske van teritorije distrikta. Govoreći o sutrašnjoj sjednici PIK-a, Karan je rekao da bez obzira kakve političke odluke PIK donese, to neće biti prepreka za održavanje referenduma o Danu Republike. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović u otvorenom pismu pozvao je ambasadore PIK-a da ne podlegnu pritiscima bošnjačkih političara koji traže nametanje odluka i da prihvate činjenicu da je odluka o referendumu o Danu Republike donesena u skladu sa Ustavom, zakonom i Dejtonskim sporazumom. Izrazio je očekivanje da će Savjet za implementaciju mira iz svih uglova sagledati pitanje referenduma.
Čekamo još da Centralna izborna komisija dostavi spiskove, formiranje lokalnih izbornih odbora. Reklo bi se da je sve u zadovoljavajućoj fazi da bi se referendum održao 25. septembra. Naravno, politika može sve. Ja od PIK-a ne očekujem u ovom trenutku ništa, niti mogu da predvidim šta će oni sve biti u stanju da urade, obzirom da je kreiranje političkog ambijenta u Republici Srpskoj vezan za mnoge međunarodne faktore. Treba sačekati tu sjednicu i vidjeti zaista koje će odluke biti.
I potpredsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić uputio je otvoreno pismo visokom predstavniku BiH u kojem je naveo da se drugim narodima u Srpskoj ništa ne uskraćuje i da je u posljednje vrijeme od strane Incka primjetna ogromna netrpeljivost prema Republici Srpskoj.
Koje uključuje od institucionalnog, liderskog, političkog, entitetskog, dakle svih mogućih vrsta izražavanja neprincipijelnih stavova i otvornog neprijateljstva. To je u zadnjih dva mjeseca kulminiralo antireferendumskom hajkom i kampanjom i sve to liči na pokušaj zavođenja jednog političkog apartheida. da mi budemo ovdje u tom smislu tretiran kao narod koji nema pravo na samoopredeljenje, a svi drugi imaju, da nemamo pravo na referendum, a svi drugi imaju, da nemamo pravo da izrazimo svoj stav, a svi drugi imaju.
Najavljeni referendum o Danu Republike komentarisao je danas i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, poručivši da je to u rukama Srpske i njenih građana koji sami treba da odlučuju o svojoj sudbini te da će Srbija poštovati svaku odluku Srpske.
Sve je u rukama Republike Srpske. Mislim da nikakvo mešanje nije ni poželjno zato što predstavlja grubo kršenje i suvereniteta i integriteta Republike Srpske. Ja samo mogu da kažem da će Srbija poštovati svaku odluku koju građani Republike Srpske donesu neposrednim izjašnjavanjem.
Republika Srpska bez uticaja vodi svoju politiku i na referendum ima pravo, vodeći računa i o raspoloženju drugih država, ali u mjeri koja ne ugrožava njenu samostalnost, zaključio je Nikolić.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. I ove godine Savjet ministara BiH je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH odobrio sredstva za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini. Od predviđenih 1.597.000 maraka u budžetu BiH za ovu namjenu institucijama kulture u Republici Srpskoj dodijeljena je 1/3. Načinom i iznosima raspodjele nezadovoljne su mnoge republičke institucije, iako zamjenik ministra civilnih poslova Đorđe Milićević smatra da su u potpunosti ispoštovane zakonske odredbe. Opširnije Radan Škipina.
Ovogodišnjom raspodjelom grantova iz budžetskih sredstava BiH za institucije kulture u entitetima, najveći iznosi odobreni su institucijama u Sarajevu, Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci BiH 200.000 maraka, Biblioteci za slijepa i slabovida lica 85.000, Istorijskom muzeju BiH 70.000, Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti 60.000. Institucijama kulture u Republici Srpskoj sa istom djelatnošću odobreno je po 10 puta manje sredstava bez jasnog kriterijuma uz krajnje neravnopravan način i favorizovanje sarajevskih ustanova, ističe direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Srpske Ljilja Petović-Zečić.
Mi smo odtražili 100.000 maraka za projekat, dobili smo 20.000 maraka. Sad, kako realizovati taj projekat? Koji dio projekta realizovati? To su okrnjeni, nedovršeni projekti i mi smo sad u problemu kako to završiti dalje, zaokružiti dalje.
Nezadovoljni načinom raspodjele grantova, predstavnici institucija kulture iz Republike Srpske pozivaju srpske predstavnike u zajedničkim institucijama BiH da utiču da se ova situacija prevaziđe. Zamjenik ministra civilnih poslova BiH Đorđe Milićević ne vidi u čemu je problem, jer je, kako kaže, ispoštovana zakonska odredba da se od izdvojenih sredstava Republici Srpskoj odobri 33,3%. To što je u Srpskoj princip raspodjele bio više regionalni i sa više subjekata koji su dobili sredstva, a u Federaciji BiH više sredstava za manje ustanova, ne znači i diskriminaciju, tvrdi Milićević. Ljilja Petović-Zečić posjeća da je raspodjela bila znatno korektnija, dok je na čelu Ministarstva civilnih poslova BiH bio ministar Sredoje Nović.
Zaista mislim da jednom treba stati u kraj i da se kaže, pa institucije Republike Srpske postoje i to kao jedan vrlo uređen sistem. Mi imamo svoje zakone, mi imamo svoje osnivače. Šta je u federaciji? Da li postoje zakoni i ko je osnivač tih institucija?
Favorizovanje sarajevskih kulturnih institucija, među kojima je famozni 7 za koje se ne zna da li su u nadležnosti kantona ili entiteta, moglo bi da se nastavi jer nije poznato za koga aktuelni ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović čuva 1,5 milijuna maraka za investicije u oblasti kulture. Ta iznos je u sklopu ukupno 3.100.000 maraka koje je Savjet ministara BiH odobrio u februaru ove godine za projekte i investicije. Identični principi u dodjeli grantova primijenjeni su i pri raspodjele sredstava za projekte u okviru međunarodne kulturne saradnje i za podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini.
Stranačke aktuelnosti. Raste podrška SNSD-ovom kandidatu za gradonačelnika Doboja Miloradu Živkoviću. Osim dosadašnjih 5 političkih stranaka, podrška stiže iz još 2, Ekološke partije Republike Srpske i Srpske narodne stranke. Opširnije Milica Đurđević.
Doboj ima priliku da od kasabe preraste u pravi grad. Naprednjaci i Zeleni Srpske uvjeravaju da su upravo zbog toga odlučili da podrže kandidata SNSD-a za gradonačelnika Milorada Živkovića. Branka Okuka, Srpska napredna stranka.
Doboj trenutno treba velike promjene. Ovo kako teče trenutno stanje jako pogubno za građana Doboja.
Nikola Lazarević, Ekološka partija.
Inače ćemo ostati ovdje kasaba. ili ćemo izabrati grad Doboj, regionalni, kulturni, sportski, privredni centar.
Tvrde da aktuelna vlast ne vodi mnogo računa o gradu Doboju niti o njegovim građanima. Da je to tako pokazalo se i u poplavi 2014. kada stanje vanredne opasnosti aktuelni gradonačelnik nije proglasio ni kada je voda 3 metra prešla kotu u strateškom dokumentu procijenjene ugroženosti od elementarnih nepogoda, kaže kandidat SNSD-a za gradonačelnika Doboja Milorad Živković.
Ko je bio potreban da ga nagovori, da proglasi stanje vanredne opasnosti? On je sebi potpisao priznanje, a opština to priznanje potvrdila na skupštini o krivici u poplavama.
Nebriga aktuelne vlasti ogleda se i u trošenju budžeta grada. Dok se novac nemilice troši za kupovinu glasova, za mlade i sportske klubove novca nema. Samo jedan primjer za to je odbojkaški klub Invalida, kaže Zoran Blagojević, odbornik SNSD-a u skupštini grada.
Zar je neophodno potrebno da ovaj sportski kolektiv mora da ide i da moli za finansiranje prvenstva u Republici Srpskoj?
Potpisnici sporazuma kažu da im kandidat SNSD-a za gradonačelnika Doboja Milorad Živković ulijeva nadu da će od oktobra Doboj dobiti šansu da postane centar regije.
Stranka Spas predstavila je drugi korak programa ove stranke za Banja Luku i opštinu Laktaši. Predsjednik Spasa Slavko Župljanin, kandidat za gradonačelnika Banja Luke, rekao je da će se boriti za smanjivanje odborničkih naknada u Skupštini grada i za unapređenje grada poboljšanjem privrednog ambijenta i reorganizacijom gradske uprave.
Na konferenciji su se predstavili i Danko Janković, kandidat za odbornika u Banja Luci, i Petar Radulović, kandidat za opštinu Laktaši, koji je naglasio da će se boriti za ostanak mladih na ovim prostorima i poboljšanje poljoprivrede u ovoj opštini.
16:12 u nastavku Dnevnika slušajte.
Bijeljinska željezara Elvako, čiji su računi blokirani skoro 2 godine, ima šansu da riješi probleme i nastavi sa radom.
Beograd, domaćin Međunarodnog kongresa vizantologa, koji se održava još od 1924. godine. Zaprijetivši paljenjem plinske boce, Radomir Kuzmić iz banjalučkog naselja Česma spriječio je danas policiju i sudske izvršitelje da ga deložiraju iz porodične kuće. Kuzmić je jedna od mnogobrojnih izbjeglica iz Hrvatske koji je mijenjao svoju imovinu u Hrvatskoj, a koja je sada uništena i nema gdje da se vrati. Deložacija je nakon prave drame koja se odvijala ispred porodične kuće odgođena, ali samo privremeno. Opširnije Vladimir Bekić.
Radomir Kuzmić uspio je da izbjegne i drugu deložaciju, nakon što je prvi put konstatovano da nema gdje da ode. Kuzmić je ovaj put pribjegao ekstremnim mjerama.
Prilikom pokušaja deložacije Radomir Kuzmić zatvorio se na sprat kuće zajedno sa plinskim bocama, benzinom i upaljačem, te prijetio da će sebe i kuću da digne u vazduh, nakon čega je policija odustala od deložacije.
Ja sam bio spreman, imao sam plinsku bocu i upaljač i zaprijetio sam mu da ne prilazi i on se opet predomislio i vratio se, što bi zaista učinio, da mi je slobodno, zaključeno vratio, da mi je slobodno, čim bi čuo da je provalio, ja bi, kako prošao on, ja vjerojatno da, ali bilo mi nekako lakše i da ne gledam više tu nepravdu.
On je u ratu mijenjao kuću u Slavonskom Brodu za kuću u Banja Luci, ali su stari vlasnici kuće uspjeli da dobiju poništenje ugovora o zamjeni imanja u Slavonskom Brodu, međutim potpuno je uništeno.
Neke nasramoto onima koji primaju novac i donose presude kakve donose. Hvala Bogu, uspio sam da se odbranim. Sad nadalje kako će biti, uglavnom ne pristajem, pošto rješenja nikom nikakvog nije ponudio. Dok god neko rješenje ne nađem, ja se i dalje spreman sam žrtvovati se i život. A neće dati da me sila istera i da moja porodica bude na ulici.
Četveročlana porodica Kuzmić za sada je ostala u kući, ali njihov problem je daleko od riješenog. Kuzmić je 2009. godine štrajkovao i glađu ispred Narodne skupštine, ali problem stambenog smještaja nije uspio da riješi.
Putnik u taksi vozilu iz Dvorova preminuo je od zadobijenih povreda u saobraćenoj nesreći koja se dogodila jutros na magistralnom putu Bijeljina-Rača, saopštio je Centar javne bezbjednosti Bijeljina.
35-godišnji muškarac poginuo je jutros u direktnom sudaru u mjestu Poveličko Crpca. U toj nezgodi u kojoj su učestvovala dva vozila, uključujući i automobil srbačkog vodovoda, povrijeđeno je više lica. Oni su zbrinuti u srbačkom domu zdravlja.
Noćas je u Prijedoru u ulici Vuka Karadžića izgorio automobil advokata Milenka Tomića.
Pretpostavlja se da je riječ o podmetnutoj paljevini, odnosno da je nepoznato lice automobil polio benzinom i zapalio. Za sada nije poznat motiv. Policija je završila uviđaj, istraga je u toku, nakon čega će biti poznato više detalja.
Slušate Dnevnik. Bijeljinska željezara Elvako, koja je u predstečajnom postupku i čiji su računi blokirani skoro 2 godine, ima šansu da riješi probleme i nastavi sa radom. Preduzeće koje postoji više od 4 decenije i koje je bilo jedno od vodećih u metaloprerađivačkoj industriji u regionu, potpisalo je ugovor sa sarajevskom firmom Rimeco o proizvodnji elektroda i panela. U pogone ulaze u ponedjeljak, informiše Slađana Radovanović.
Iako je Elvako 60% proizvoda izvozio na probirljivo tržište Evropske unije, oštra konkurencija, nelikvidnost privrede, visoki troškovi poslovanja, opterećeni kamatama na angažovana kreditna sredstva, samo su neke od problema koje su Bijeljinsku željezaru doveli u težak položaj. S obzirom na ogromna naslijeđena dugovanja u prethodnom periodu koja iznose više od 24 miliona maraka i nedostatak tržišta, strani investitor jedini je izlaz da Elvako izađe iz krize, kaže generalni direktor Srđan Tekić.
Već se vrše remonti mašina, čišćenje pogona, već uloženo oko 100.000 maraka u nabavku sirovina. Govore na 5 godina, već prve godine dakle treba da se podigne nivo na nekih 2.500 tona elektroda za izvoz i očekivan naš plasman na domaćem tržištu red veličine 500 tona, 300 do 500 tona koji mi možemo sami da plasiramo.
I stotinak radnika kojima preduzeće duguje 5 plata, a doprinosa od maja 2014. godine, vjeruje u perspektivu preduzeća. Jovo Nikolić u Elvaku radi više od 30 godina.
Ovo je firma koja može da radi. Imamo proizvod za tržište.
Zahvaljujući tehnologiji i znanju, Bijeljinska željezara dugoročno može da opstane, tvrdi i predsjednik sindikalne organizacije Elvaka Miloš Pekić.
Ukoliko što prije krenemo, sve bi bolje da sačuvamo i ljude, majstore koji su sposobni da pravi te proizvode i nadamo se da će biti sve dobro.
I belgijska kompanija Petrotank zainteresovana je za pokretanje proizvodnje cisterni za tečna goriva u pogonima ove bijeljinske fabrike. Predstečajni postupak u Elvaku trebalo bi da bude okončan 29. septembra, a stečajni u oktobru, kada bi se i ovaj strateški partner mogao uključiti u proizvodnju.
U regionalnoj deponiji Depot u Ramićima kod Banja Luke otvoren je pogon za otplinjavanje i perionica točkova. Ovo preduzeće time je ispunilo sve uslove za dobijanje ekološke dozvole. Depot je danas posjetio predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je ovom prilikom istakao dugogodišnje pozitivno i za građane korisno poslovanje ovog preduzeća. Opširnije Darko Šavija.
Na regionalnoj deponiji u Ramićima kod Banja Luke deponuje se i otpad iz 7 susjednih opština, pa oko 80 kamiona dnevno na deponiju odloži od 400 do 600 tona otpada. Puštanjem u pogon novih postrojenja ispunjeni su svi postavljeni uslovi za dobijanje ekološke dozvole, rekao je direktor depota Novo Grujić.
Jer ovdje sve na današnji dan uslovi ispunjeni za ekološku dozvolu, pušteni u rad pravonica točkova, pušteni u rad uređaj za otplinjavanje deponije. Na neki način svi su uslovi po ekološkoj dozvoli koji su nam bili postavljeni današnjim danom završeni. Dnevno dolazi između 400 i 600 tona otpada na ovu deponiju. Negdje iz 70 do 80 kamiona, zavisno od toga. I nova sanitarna kaseta je urađena prije 2 godine, a sada je završena.
Predsjednik Skupštine Banja Luka Budimir Balaban rekao je da se u radu ove deponije postavlja i pitanje reciklaži.
Dileme su da li je reciklaža koja će biti na mjestu prikupljanja ili ovdje na deponiji, da li spalionica, i to su neki poslovi koji se očekuju u narednom periodu da se realizuju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da regionalna deponija Depot ima pozitivno poslovanje unazad nekoliko godina i iz godine u godinu ima rast ukupnog prihoda i dobiti.
Velika je stvar za Banja Luku i opštine koje su tu prisutne za korištenje usluga ove firme, a ima ih ukupno 8, da mogu da koriste prečistač voda, da mogu da koriste uređaj za otplinjavanje, da ne postoji opasnost, jer svaka deponija je potencijalna bomba ako se sa njom ispravno ne rukuje.
Čubrilović je rekao da se nada da će novim ulaganjem, prije svega uređajem za sagorijevanje samog otpada, u budućnosti ova deponija biti savremenija.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da šef hrvatske diplomatije Miro Kovač vrši klasičnu i krajnje providnu zamjenu teza kada zamjera premijeru Srbije Aleksandru Vučiću što Hrvatsku optužuje za rehabilitaciju ustaštva.
Prema Dačićevim riječima ispada da nije problem što se pred hrvatskim pravosuđem rehabilituje Alojzije Stepinac, što se ulice po Hrvatskoj nazivaju po ustaškom ministru Miletu Budaku, što se ukida presuda Branimiru Glavašu i što se pokreće inicijativa za legalizaciju ustaškog pozdrava "Za dom spremni", već je problem državno rukovodstvo Srbije koje Hrvatskoj i čitavom civilizovanom svijetu ukazuje na neprihvatljivost ovakve politike u 21. vijeku.
Olujno nevrijeme sa obilnim padavinama pogodilo je kasno sinoć Istru i dijelove Dalmacije. U Istri su obilne padavine poplavile ulice i putne komunikacije, dok su u Dalmaciji pod udarom nevremena bili područja Zadra i Vodica.
Meteo Alarm je za danas izdao narančasto upozorenje za područje Istre, Rijeke i Kvarnera zbog olujne bure, dok je u podnožju Velebita moguć orkanski udar, javili su hrvatski mediji. Za područje Slavonije te srednjeg i južnog Jadrana izdato je žuto upozorenje zbog mogućeg nevremena, pljuskova sa izraženom grmljavinom.
Evropsku uniju treba restartovati poslije odluke Britanaca da istupe iz Unije, poručio je danas italijanski premijer Matteo Renzi uoči početka sastanka sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom na ostrvu Ventotete kod Napulja, javile su agencije.
Europa mora da prevaziđe odluku o Brexitu i nedavni talas ekstremističkih napada i da ponovo pronađe svoju ulogu, poručio je on, dodavši da Europa treba da investira u odbranu, obrazovanje i kulturu dok se oslobađa birokratski pravila, navodi Reuters.
Vraćamo se domaćim pričama. Beograd je narednih 5 dana domaćin Međunarodnom kongresu vizantologa koji se održava od 1924. godine. Događaji poput ovog okupljaju naučnike različitih generacija iz različitih oblasti istraživanja iz cijelog svijeta. Kongres treba da ponudi mladim istraživačima mogućnost iznošenja ličnih ideja i projekata za buduća istraživanja Vizantije. Opširnije Marica Lalović.
Obraćajući se učesnicima kongresa, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je pokrovitelj skupa, rekao je da se vizantijsko nasljeđe prepoznaje u srpskim simbolima i da Srbija ponosno baštini vizantijsku civilizaciju.
Ono je utkano u našu svakodnevicu, živo i sve prisutno, identitetski određujuće, iako je zemlja Srbija odavno krenula putevima savremenog sveta. Na ovim prostorima se neumorno razvijao splet medijevističkih naučnih disciplina, određen i prožet vizantološkim promišljenjem.
Akademik i predsjednik Srpskog nacionalnog komiteta za vizantologiju Ljubomir Maksimović izjavio je da je kongres pravo mjesto da se odgovori na mnoga pitanja, ali i da se dobiju neka nova saznanja.
U susretu sa naučnicima koji novim metodologijama, novim pristupom Vizantiji, novim pogledima na stvar, te promjene uspevaju da prepoznaju i ugrade možda u neke mogućnosti koje su važne za našu budućnost.
Rektor Beogradskog univerziteta Vladimir Bombaširević smatra da organizacijom ovog kongresa naučne institucije Srbije dobijaju na međunarodnom značaju.
I održavanje ovakvih skupova omogućava uspostavljanje bližih kontakata sa mnogim istraživačima, u ovom slučaju u oblasti vizantologije, s kojima će se dalje razvijati zajednički eventualno projekti.
Pored sjednica, okruglih stolova i tribina, vizantolozi će imati priliku i da posjete Felix Romulijanu, Sirmium, Lepenski vir, Caričin grad, Manastir Dečane, Pećku patrijaršiju, Beli dvor, Crkvu Svetog Marka Kalemegdan, kao i neke crkve u okolini Skoplja. Tokom trajanja kongresa u Narodnom muzeju otvorena je izložba srpskih srednjevjekovnih ćiriličnih rukopisa, među kojima je i Miroslavljevo evanđelje.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević primio je danas Božidara Pantića, potomka solunskih dobrovoljaca, koji je osnovnim i srednjim školama u Srpskoj poklonio DVD sa dokumentarnim filmom Put do slobode.
Pantiću, koji ima 94 godine, u Prvom svjetskom ratu poginula su dva strica. On je poklonio i ratni dnevnik koji je napisao jedan od stričeva. Ovaj DVD biće podijeljen svim školama u Srpskoj, istakli su Pantić i Malešević.
U Banja Luci će večeras biti održan okrugli sto o djelu Petra Kočića, a u Višegradu se održava 23. Međunarodna likovna kolonija, pripremila Radmila Karanović.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banja Luci u okviru 51. Kočićevog zbora organizuje danas u 18 časova okrugli sto posvećen ovom velikom srpskom književniku. Učestvuju Milisav Savić, ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade, Jovica Aćin, Stevan Tontić, Miodrag Živanović, Milivoj Srebro, Boris Lazić, Nataša Glišić i Minja Golubović. Profesor Banjalučkog univerziteta, filozof i eseista Miodrag Živanović istakao je značaj večerašnjeg okruglog stola kao novog tumačenja dijela Petra Kočića.
Razgovori ovakvog tipa, u ovom slučaju o opusu našeg Petra Kočića, uvijek doprinose da se sagleda i ono ili oni temati, oni dijelovi koji recimo nisu bili možda u prvom planu tog sagledavanja u ranijim razgovorima.
Živanović je na okruglom stolu govoriti o temi boje u Kočićevom dijelu.
Uglavnom je dominantna siva boja koja se ponekad u boljim pišanim raspoloženjima ili radosnim raspoloženjima pretvara i u ono srebrnastu. Upravo je Kočić taj grubi, brutalni život, tegoban, opisivao eto takvim jezikom.
Sutra istim povodom biće promovisan časopis Serbika, čije izdanje je posvećeno Petru Kočiću. Promocija počinje u 19 časova. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci otvorena je izložba radova likovnog saborovanje Zmijanje 2016.
Svečanom ceremonijom zatvaranja sinoć su završene ljetne olimpijske igre u Rio de Janeiro. Sportisti iz Srbije ostvarili su istorijske uspjehe na igrama. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaška reprezentacija Srbije posljednja je završila nastup i osvojila srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Ekipa Srbije sinoć je poražena u finalnom meču od Amerikanaca rezultatom 96-66. Košarkaši su na putu do finala savladali Hrvatsku u četvrtfinalu te sastav Australije u polufinalu. Najiskusniji prvotimac Srbije Marko Simonović istakao je da je ovaj tim ostvario istorijski uspjeh.
Oni su sjajna ekipa, to su sjajni igrači, vidjeli ste, mi smo stvarno ušli maksimalno motivisano i maksimalno jako utakmicu. Mislim da ne treba da žalimo za ovom utakmicu, mislim da smo napravili veliki posao, finale olimpijade. Da nam je neko pričao o ovome pre ovoga, mislim, to je bio samo stvarno san i ostvarenje sna.
Podsjećamo, košarkaški tim Srbije aktuelni je vicešampion svijeta, dok su Amerikanci odbranili titulu osvojenu na igrama u Londonu prije 4 godine. Olimpijske igre u Riju srpski sportisti završili su sa 8 izbornih medalja, od kojih 4 u ekipnim sportovima. Olimpijsko zlato osvojili su vaterpolisti, koji su tako objedinili sve postojeće titule uz svjetsku i evropsku. Finalni meč protiv Italije, koji je završen pobjedom 11-7, najbolje je opisao Andrija Parlainović.
Odigrali smo zaista izvanredno pametno. Za jedno finale jako malo smo napravili grešaka. Jako smo bili dobro pripremljeni za utakmicu. Ja sam osjećao da smo spremni i za ovu najveću utakmicu u našim karijerama, našim životima. A ovo drugo ste vidjeli, to je bila simfonija u vodi.
Zlatnu medalju za Srbiju osvojio je i rvač Davor Štefanek. Osim košarkaša, srebrnu medalju izborile su odbojkašice Srbije Tijana Bogdanović u tekvandou i veslački dvojac Zorić Tomićević. Bronzanu medalju osvojile su košarkašice i atletičarka Ivana Španović u skoku u dalj. Ovaj uspjeh Srbiju je svrstao na 32. mjesto po uspješnosti na listi osvajača medalja. Srpski sportisti iz Rija se vraćaju sutra u poslijepodnevnim satima, a doček će biti organizovan sutra navečer od 20 časova ispred zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Bosnu i Hercegovinu je na igrama predstavljalo 11 sportista, a najveći uspjeh je plasmanom u polufinale trke na 800 metara postigao atletičar Amel Tuka. Nastupilo je i troje takmičara iz Republike Srpske. Plivač Mihajlo Čeprkalo zauzeo je 36. mjesto na 1500 metara. Takmičarka u streljaštvu Tatjana Đekanović osvojila je 35. poziciju u gađanju vazdušnom puškom sa 10 metara, dok je atletičarka Lucija Kimani u maratonu zauzela 116. mjesto u konkurenciji 150 takmičarki. Tokom 17 dana 10.500 sportista iz 205 zemalja nadmetalo se za medalje, a na kraju su najbolji bili Amerikanci sa 120 medalja, od kojih je 46 zlatnih. Sportisti iz Kine osvojili su 70 medalja, a Britanci 67. Najbolji sportisti planete sljedeći susret na ljetnim olimpijskim igrama zakazali su za 2020. Godinu, kada će domaćin biti najveći japanski grad Tokio.
U Srpskoj danas oblačno sa kišom, sutra nakon svježeg jutra očekuje nas razvedravanje. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmerene u 14 časova na Klekovači i u Kneževu, te Čemernu, Ham, Pjesku izmereno je 12 stepeni. Driniću na Manjači 13, Mrkonjić gradu, Mrakovici, Sokosu 14, u Ribniku, Šipovu 15. Čelinac, Kotor Varoš, Krupa na Vrbasu, Foča, Srebrenica, istočno Sarajevo zabilježuju su 16, Gacko, Rudo 17, Zvornik, Srbac, Višegrad, Krupa na Uni, Banja Luka, Nevesinje, Brod, Ugljevik 18, Novi Grad, Prijedor, Bijeljina 19, Doboj 20, Bileća 23 i Trebinje 25 stepeni. Do kraja dana ove temperature se neće bitno mijenjati osim na jugu, gdje mogu biti za par stepeni više. Tokom prije podnjeva, jenjavanje i prestanak padavina, podizanje baze oblaka uz djelomično razvedravanje. Sve više sunčanih intervala na sjeverozapadu i sjeveroistoku, a u centralnom pojasu sa pretežno oblačnim vremenom. Na istoku i dalje uz mogućnost slabe povremene kiše. Na jugu sunčano i ugodnije, osim bure koja će biti umjerena do jaka. Jutarnja temperatura će biti između 9 i 14, na jugu do 17, najviša dnevna, od 17 do 22, na planinama od 13, na jugu do 28.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Uoči sjednice Savjeta za sprovođenje mira o referendumu o danu Republike, zvaničnici iz Republike Srpske pozvali ambasadora i visokog predstavnika da ne podlegnu pritiscima bošnjačkih političara.
Narednih dana formiranje gradskih i opštinskih komisija za sprovođenje referenduma o danu Republike čeka se dostavljanje izbornog spiska od CIK BiH.
Nastavljena polemika na relaciji Dačić-Kovač.
Svečanom ceremonijom zatvaranja sinoć su završene ljetne olimpijske igre u Riju, na kojima su sportisti iz Srbije osvojili 8 medalja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Franki i Radovan Mačeta.